Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja ndani ya studio za VOA Express. Nimejaa tele kama pishi la mchele, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha ndani ya VOA Express kukupatia yale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo, tukikugusia habari na matukio mbalimbali yanayojiri katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na sehemu unayohusika nayo. Basi twende pamoja mpaka pale tutakapokuaga.
Naam, Mkamiti, mambo ni moto moto, mambo ni mengi. Tunaanzia wapi? Januari 19 huko nchini Kenya tayari kuna shutuma kwenye hospitali kubwa ya Kenyatta kuhusiana na wagonjwa kusema kwamba wananyanyaswa wale wanaokwenda kujifungua. Nini kinaelezwa huko? Tutajua zaidi, sio?
Haswa hali kadhalika katika upande wa jicho letu. Pia tutasikia baadhi ya kina mama wakielezea kile wanachoshuhudia pale wanapokwenda katika hospitali mbalimbali kupata huduma wakati wa kujifungua.
Manesi ambao niliwakuta ulinipokea vizuri, hakukuwa na ile shida sana, japo kuna nesi mmoja ambaye alionyesha kama vile kukasirika the way ambavyo nilikuwa nahangaika na nauliza uliza nesi, mbona mtoto hatoki, mbona hivi, alikuwa anakereka na ile maswali.
Naam, haya, hao kina mama basi tutawasikia kwa kirefu hapo baadaye kuhusiana hizo shutuma huko nchini Tanzania. Lakini vile vile tuna tahadhari, maana leo ni Ijumaa, ni mwishoni mwa juma, tahadhari za weekend pia zinakuja.
Haswa basi watu wanatakiwa wawe makini kuhusiana na masuala zima ya weekend. Vile vile tutakusomea habari za dunia, hali kadhalika tuna burudani ya muziki.
Naam, bila shaka, maana bila burudani unasema Express haiendi, ndugu yangu. Piga muziki usikie mambo.
Vile vile tutakuwa na yale yavumayo katika mitandao ya kijamii tukianzia Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau tuna swali lile ambalo tunakuuliza wewe msikilizaji kila siku, ambapo tunategemea kupata mawili matatu kutoka kwako. Hivyo basi tutapata fursa ya kukusomea ndani ya VOA Express katika dakika hizi 30.
Bila shaka basi bila kupoteza wakati ungana naye Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Hebu tueleze Kennedy Wandera, nini ambacho kinaelezewa mpaka sasa kuhusiana na hospitali ya Kenyatta, na tayari najua umekuwa kufuatilia hii habari. Viongozi wa hospitali hiyo nao pia wamezungumza. Tueleze.
Naam, Shomari, kuna taarifa ambazo hazipendezi zaidi ambazo zimejitokeza kwamba kuna baadhi ya wanawake ambao mara tu baada ya kujifungua kwenye hospitali ya Kenyatta, ambayo ni hospitali kubwa sana ya rufaa hapa nchini na ukanda huu, mara wanapojifungua kuna vituko kwamba hubakwa, na kuwa kina mama wanaojifungua wengine hubakwa wakati wanapoenda kuwanyonyesha watoto wao. Na hawa baadhi ya wale wanaojitokeza wanaeleza kwamba ni wale ambao wamepitia upasuaji ile cesarean. Lakini japo taarifa hizi zimeendelea kuzagaa, hawa kina mama wameweza kujitokeza kwa mtandao wa Facebook na kuweza kuelezea jinsi mambo haya yamekuwa yakitokea tangia miaka huko nyuma. Na sasa leo ujumbe huu umeweza kuifikia hospitali hii ya Kenyatta, na mkuu au huyu mkurugenzi wa hospitali ya Kenyatta ameweza kuzungumzia hatua hiyo. Hebu tumsikilize alivyoeleza Lili Koro.
The damning and untrue social media reports is uttered in bad faith, according to us, and the members of the public of goodwill need to ignore it. KNH management and staff wish to assure patients and relatives that their security and medical...
Naam, Kennedy, tueleza kifupi alichokieleza. Kennedy Wandera, unatupata?
Naam.
Kennedy, endelea. Ulisikuwa unaweza kwa kifupi alichosema mkuu wa hospitali.
Na mkuu wa hospitali Lili Korosa anaeleza kwamba taarifa ambazo zimeendelea kuzaga kwenye mitandao ya kijamii si za kweli, kwa sababu anaeleza kwamba pale wana usalama wa kutosha kwa wale wagonjwa, na hivyo hawaja ripoti kisa chochote ambacho kinadhihirisha kwamba kina mama wameweza kubakwa. Lakini waziri wa afya Cleopa Mailu ameweza kulizungumzia hili, akagusia kwamba iwapo mambo haya yametukia, basi ni wakati wa kufanya uchunguzi na kuweza kubaini kiini cha visa kama hivyo. Hebu tumsikilize waziri Akileopa Mailo alivyoeleza.
na kwa sababu mtu mmoja pengine ameweka katika mtandao, wengine wanajitokeza kuzungumza juu ya hiyo. Na sisemi kama ilitendeka, lakini sifikiri tunataka kukubali ya kwamba mwananchi hawezi kusema kitu ambacho si cha kweli. Lakini tukiendelea na uchunguzi ndio tutajua kama hao matamshi ama kile kinaendelea katika mtandao ni kitu ya kweli. Tukishafahamisha ya kwamba ni kitu ya kweli ama si ya kweli, basi tutaambia wananchi. Lakini jukumu letu kama hospitali, kama wizara, kuhakikisha ya kwamba, na imekuwa hivyo tangu awali, kwamba mgonjwa yeyote ambaye yuko katika hospitali yuko salama, si Kenyatta peke yake, katika nchi nzima.
Kennedy, je, katika ripoti hiyo walikuwa wakieleza hao maafisa wa hospitali, wameeleza kwamba uchunguzi wao utachukua muda gani? Na je, katika siku za nyuma walishawahi kupokea shutuma zozote zinazohusiana na tukio kama hili ambalo wamepokea hivi karibuni?
Na wasimamizi wa hospitali ya Kenyatta wanaeleza kwamba mpaka leo hawajapokea shutuma zozote kutoka kwa wananchi au wale ambao wamekuwa wakipitia hospitali hiyo. Lakini kando na usemi wa waziri kueleza kwamba huenda kuna watu ambao kwa miaka huko ya nyuma wamekuwa wakipitia haya, leo ule ama wale madaktari wasimamizi wa tasnia nzima ya udaktari wameweza kuzuru hospitali hiyo ya Kenyatta mapema leo. Na hebu tumsikilize katibu mkuu wa muungano wa madaktari Dr. Omo Luga alivyoeleza walipozuru hospitali hiyo.
Najua sisi kama madaktari saa zingine tunalaumiwa kwa ajili ya vitendo ambavyo hazitoki kwetu kama madaktari. Kwamba ukienda hospitali, pale hospitali ikuwe hospitali ya umma ama hospitali ya kibinafsi, administration ama serikali pia inafaa iweke mikakati ya security. Na kama kuna watu wanahofia usalama wao ama wanabakwa, sheria lazima ichukuliwe. Na sheria inachukuliwa kama mtu ameripoti, na unaripoti kwa administration. Na kama administration haijachukua hatua, unaripoti kwa polisi.
Na nieleze tu kwamba waziri ameeleza kwamba uchunguzi unaanza mara moja na Jumatatu ripoti inafaa ifike mbele ya afisi yake. Kwa hivyo Jumatatu utaweza kubaini iwapo haya ni kweli au ni uongo. Lakini pia idhaa ya Sauti ya Amerika inajaribu iwezavyo kuweza kutafuta hawa kina mama kuzungumza nao na wale wengine ambao pia waliweza kupitia matatizo kama hayo.
Tunashukuru sana Kennedy Wandera kutoka huko mjini Nairobi, Kenya. Tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo kujua kwa undani hasani hatua gani zinazoendelea kuhusiana na tukio hili. Kutoka huko Kenya hivi sasa tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo huko mwenzetu Saleh Mwanamilongo atatujuza ile taarifa kwamba inasemekana kuna maandamano kutoka vyama vya upinzani yanapangwa kufanywa ili kumpa shinikizo rais aliyeko madarakani hivi sasa Joseph Kabila kuweza kutamka iwapo atawania tena urais katika uchaguzi ujao au la, lakini wao ndicho wanataka kusikia. Lakini tujiunge naye tujue mengi zaidi kutoka kwake.
Asante mkamiti. Ni kwamba maandamano mengine yameitishwa hapa Jumapili na makundi ya walaiki wa Katoliki ambao wanataka kuweko na maandamano zaidi kutokana na kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapo ndio wamesema kwamba kumekuwa na hali ya kwamba hakuna nia ya kuitisha uchaguzi nchini Kongo.
Na pengine kwa ujumla kinachozungumzwa kwa upande wa wale wenye ushawishi hivi sasa, nini ambacho kinasemwa? Najua kwa nafasi ya Kanisa Katoliki na wengine ikoje?
Nafasi hiyo ni ushawishi mkubwa. Najua Kanisa Katoliki nchini hapa ndiyo taasisi kubwa ambayo imekuwa imeheshimika sana. Ikumbukwe kwamba Rais Joseph Kabila mwenyewe wakati alikutana kwamba na upinzani mkali kabla ya mwaka 2016 kumalizika, aliweza hivi kuomba msaada wa Kanisa Katoliki kwa ajili ya upatanishi kwa kuweko na mazungumzo mapya. Kwa hiyo kusimama huko kwa Kanisa Katoliki katika masuala ya siasa hivi sasa kwa kweli ni changamoto kubwa kwa utawala wa Rais Kabila, kwa sababu upinzani mbovu sana na mashirika hayo ya vijana na nini ambayo yalikuwa hayana ushawishi, na kufariki kwa Chenchi Shekedi ikakuwa kama vile ni pengo kubwa sana kwa ajili ya shinikizo kwa Rais Kabila. Na hivi huyo Kardinali Mosengo ambaye kwa kweli ni mtu ambaye amefahamika sana na ameheshimika sana na waumini wa madhehebu ya Katoliki hapa nchini, na ana ushawishi mkubwa sana kwenye masuala ya kisiasa.
Haya, tunakushukuru sana Salehe Mwana Milongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi hivi sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence anaondoka hivi leo Ijumaa kuelekea Mashariki ya Kati. Ni ofisa wa kwanza mwandamizi katika utawala wa Marekani kutembelea eneo hilo tangu rais Donald Trump atangaze uamuzi wa kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, hatua ambayo kwa kiasi kikubwa ilishutumiwa na viongozi wa dunia. Trump pia alitangaza kwamba Marekani inatazamia kuhamisha ubalozi wake kwenda Jerusalem kutoka Tel Aviv.
Rais Yoweri Museveni wa Uganda huenda kaanza tena kutia saini adhabu za kifo baada ya kupumzika kwa muda mrefu ili kusaidia kuondoa wimbi la uhalifu. Amesema hayo kwenye mtandao wa Twitter katika maoni ambayo haraka sana imepingwa vikali na wanaharakati wanaopinga adhabu ya kifo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, adhabu ya kifo bado inatumika nchini Uganda kwa uhalifu ikiwemo mauaji, uhaini na ubakaji, lakini hakuna mtu aliyenyongwa tangu mwaka 1999.
Mabalozi wa Kiafrika katika Umoja wa Mataifa wamekutana na balozi wa Marekani kwenye taasisi hiyo ya dunia kuhusu ripoti za matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump aliyoyatoa hivi karibuni, akifananisha nchi za Afrika ni sawa na shimo la choo. Anatolio Nongmba, balozi wa Equatorial Guinea katika Umoja wa Mataifa na mkuu wa kundi la mataifa 54 ya Afrika katika umoja huo, amesema Nikki Haley, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, amesikitishwa na matokeo ya matamshi hayo. Wiki iliyopita kundi la mabalozi wa Afrika walitoa taarifa kwamba matamshi ya Rais Trump yalikuwa ni ya kughadhabisha na ya kibaguzi.
Mamlaka nchini Sudan imemkamata mwandishi wa habari wa Reuters wa shirika la habari la Ufaransa ambao walikuwa wakiripoti maandamano katika mji mkuu wa Khartoum. Baraza la habari la nje ambalo linashughulikia vyombo vya habari vya kigeni limeeleza hayo. Shirika la habari la Reuters lilikuwa na mawasiliano na mwanaharakati wake mapema Jumatano kabla ya kwenda kuripoti kuhusu maandamano hayo ambayo yalipelekea katika mapambano kati ya polisi na waandamanaji. Sudani imeona wimbi la ghasia kutokana na kupanda kwa gharama za maisha.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Tunakupa mambo moto moto yakiambatana pamoja na burudani na habari za dunia. Basi Sande, baada ya kusoma habari za dunia hivi punde, hivi sasa tunaelekea kule jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Naam, huko nchini Tanzania mkamiti tunaingia kwenye mambo yale ya jicho letu. Ambapo leo mwenzetu kule Lucy Patrick amezungumza na baadhi ya kina mama. Wakina mama hao mkamiti wanazungumzia kuhusu kunyanyaswa wanapokwenda kujifungua hospitali. Sasa hapa basi ndio kuna shughuli kwamba kuna baadhi yao wakisema kwamba manesi wanawake na wanaume wana tofauti katika kutoa huduma zao kwa wale wanaojifungua.
Na je, haya manyanyaso wanayozungumza yanatoka katika hospitali moja au ni hospitali mchanganyiko?
Sasa tumsikie Lucy Patrick basi tupate hiyo taarifa kamili alipozungumza na hawa kina mama.
Kiukweli wakati mwingine unaweza kukuta manesi wanakuwa ni wakali hasa wakati wa kujifungua, lakini pia inategemea na wewe ambaye umeenda kujifungua uko na hali gani. Mimi binafsi kama mwanamke ambaye nimejifungua naweza kusema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wakati naenda kujifungua manesi ambao niliwakuta ulinipokea vizuri. Hakukuwa na ile shida sana, japo kuna nesi mmoja ambaye alionyesha kama vile kukasirika the way ambavyo nilikuwa nahangaika na unauliza uliza nesi mbona mtoto hatoki, mbona hivi, alikuwa anakereka na ile maswali. Kwa hiyo wakati mwingine mimi maswali yetu sisi wanawake ambao tunaenda kujifungua pale huwa yanapelekea wao kuwachosha, wanatujibu vibaya au wanakuwa wanafoka, ni kwa sababu tu wanakuwa wamechoka.
Kwa upande wangu mimi napenda kuhudumiwa na nesi wa kiume ninapokwenda kujifungua, ni vile wanajua kuongea, kubembeleza, kwa sababu mwanamke mwingine hawezi kukubembeleza mwanamke mwenzako, anahisi kama vile anakuendekeza. Lakini ukimkuta nesi wa kiume atakubembeleza, atakutia moyo, atakupa ujasiri. Kwa hiyo kwa kweli kwa upande wangu mimi next time ninapokwenda kujifungua nataka nijifungue anihudumie nesi wa kiume, kwa sababu wakati najifungua mtoto wangu aliyepita nesi wa kike waliona kama walidharau kile ambacho nilichokuwa nawaambia, wakaniacha wakaenda zao, na matokeo yake nilijifungua nikiwa mwenyewe.
Wakati mwingine kwamba ni hulka ambayo manesi wa kike wamejijengea, ni wakali kupitiliza, hata wakati mtu ambapo anaenda kujifungua ama anahitaji msaada wao, unakuta namwambia nesi naomba nisaidie, naambia bado bwana, alafu anaendelea na shughuli zake. Mimi huwa nasema bora kuhudumiwa na nesi wa kiume kiukweli kabisa, kwa sababu wanakuwa ni watu ambao wakati mwingine wao wanakuwa ni wakubembeleza zaidi, hata unaweza usiaone ile machungu zaidi wakati ukiwa unaumwa uchungu kuliko yule wa kike. Wa kike atakwambia pushie, eh bwana sijui nini, utafanya hivi utafanya hivi, lakini yule wa kiume atakwambia usibane miguu, mtoto anaweza kumuumiza, pushi, kwa sababu mtoto amekaribia kutoka, inauma, lakini usijali utapoa baada ya muda fulani. Ni hivyo yani, wanakuwa na maneno fulani ambayo yanamtia hata yule anayejifungua nguvu kuliko vile ambavyo nesi wa kike atafanya, kwa sababu nesi wa kike wakati mwingine tunaona ni shehe kushuhudia, wakati najenda kujifungua mimi nilishuhudia wanamfinya na nini ile mikasi humu kwenye mapaja, yule dada alikuwa anataka kubana mtoto, kwa hiyo walikuwa namfinya badala ya kutoku kumwambia bwana usibane utamuumiza mtoto hivi yani.
Tumewasikia baadhi ya wanawake, wewe kama muuguzi una lipi la kusema?
Actually wamama wajawazito wanalalamika pale mama anavyokuwa kujifungua. Shida inayokuwa inatokuta sisi wauguzi, changamoto ni pale unapokuwa unamuelekeza mama mambo fulani muda wa kujifungua, lakini unakuta mama hafuati yale maagizo, ambapo unakuta inakupelekea ni lazima utumie lugha ya ukali ili kumsaidia huyu mama.
Mpaka hapo jicho linakuwa linatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Haya mambo hayo mkamiti, tunasikia Lucy Patrick akitueleza kutoka Tanzania.
Sawa, uko mkoani Mbeya. Moja kwa moja ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Sunday
basi.
Uliza kiatu.
The Art Band hao msikilizaji wakitamba na kitu chao uliza kiatu, kitu kizuri cha mkamiti. Hebu kisikilize. Haya vitu hivyo msikilizaji.
Well, you see love makes you do crazy things. Ask my shoe, please, Akiyaki. And once I went through to buy you those rings. Ask my shoe, please, Akiyaki. Masaibu, ninayoyapitia, kukupeleka dina. Uliza kiatu na kaderi linavyokatafuna eti ndo ukule baka biza. Uliza kiatu, ask my shoe, ask my shoe. Uliza kiatu, uliza kiatu. Nimekopa nikupe, kumbe wewe ndo kupe. Nanganga nando tule juu zizangu kule. I heard that love should always make us go on, but how I feel I think that they were wrong. Ask me why na sama tansi nilipe sensi minikupe kwele ziko kwemo masa tijwe nema penzi nikupe mpaka we ujitike na sama tansi.
Nilimuonyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema doyo salon ni tao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza pitu. Alikuteka. So niko stuck katikati kama stiki ya mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tu ndio story. Yani vile mimi mchocha nimemflash bahati mbaya juu niko na deni ya baba. Kali mwani vile mimi ukanyaga matope kabla nifike kwa lami na ile stress mimi upitia kabla nimbongeze kilami yani vile mimi mpandisha taxi then naenda kudandia gari ya moshi yani vile mimi mhasili hadi kiatu yangu naanza kutoa moshi yani vile mimi muita baby tunajua nikimwita njeri ana za joka ela hiyo mama za kodi base wewe yani vile nimetama kali kimbangu za duka sanda kani vile yani kani kukopa nimekopa yani kani kukoka nimekoka yani kani tisa nimepigana tu nikishoki kake namba 8 na hata usiku nipate mentor ya 8 toa moja ile nimesaga mpaka toja nikamtangia timi na ishigi moja nikamwambia mpaka mimi simu na vioja
eti ya vitu hivyo mkamiti
janao kutoka Kenya
ya eh? Benda wanakuambia uliza kiatu maana napitia mambo mengi kuweza kufa kukupa wewe starehe lakini kiatu chake kinajua ameteseka kiasi gani.
Haya basi, wakati ndio hivyo tena, msikilizaji, unavyojua Ijumaa kwako eneo la Afrika Mashariki ndio alasiri, wengine wakijiandaa kwenda mapumzikoni weekend nzima mpaka Jumatatu. Hali kadhalika kuna mambo mengi yanayoendelea sande, masuala ya burudani na kadhalika, wengine ndio hivyo tena mambo ya kufunga ndoa weekend, lakini tujue hayo yote kutoka kwa mwenzetu George Njogopa akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Kamiti kama walivyosema weekend mambo yashaanza kila sehemu kilikatilika tu na ndo mchache uliopita ni kwa sababu tunasema posti ambazo zimetumwa na DJ wakijiandaa kuwakaribisha mashabiki wao katika kumbi za burudani, lakini hayo ni ya burudani. Katika soka kumekuwa na mchaka mziko mzito alikuwa soka Tanzania bara, wakati ambako hapo jana Simba imewafurahisha mashabiki wake baada ya kuondolewa katika michuano ya Mapinduzi. Jana imeweza kuondoka na ushindi wa bao 4-0 dhidi ya timu ya Singida United, hivyo kujifanya Simba ijichimbie kileleni zaidi mwa ligi hii ikiwa na pointi 29. Yanga katika mchezo wake nayo pia ilitoka sare, hivyo imezua taharuki huko Jangwani kwa sababu mashabiki wanaona kwamba sasa ubingwa huo unaelekea Msimbazi.
Safi kabisa. Haya, sasa pengine katika masuala mengine ukiacha hilo, kuna lote jingine ambayo mnafuatilia weekend hii jijini Dar es Salaam?
Weekend hii sande, kwanza kuna kibwagizo kikubwa ambacho kinatokezea weekend hii kwa sababu kwa mara ya kwanza watu wanakaribishwa katika harusi, katika tafrija ya harusi, lakini watahitaji kununua chakula. Tumezoea tu kwenda katika harusi labda kuna michango mwanzo, lakini safari bibi harusi na bwana harusi watakwenda maeneo ya Slipway wakiwakaribisha ndugu na jamaa, lakini kila mmoja atatakiwa kwanza kupiga simu kuhifadhi sehemu na hivyo ataweza kulipia chakula mwenyewe, anatoa mfukoni. Kwa hiyo mnakaa meza moja, lakini kila mmoja anakwenda kununua mwenyewe, huku mkimsindikiza bibi harusi na bwana harusi. Ni kidogo imekuwa gumzo sana hapa Dar es Salaam.
Hilo gumzo kweli kweli litakuwa, maana harusi nyingi zimeweka huko Tanzania na Afrika Mashariki, watu wanachangia na nini,
unajua kama hivi hata hapa ukishakuwa mchango
kadi uende
kwenye harusi, unaenda tu ukumbini siku hiyo ukijua kwamba unaenda unasherekea na maharusi, kisha unakula na kuondoka zako.
Unakula na kunywa zile unavyotaka. Asante sana George Njogopa.
Asante.
Haya basi, wakati bado tunazungumza haya masuala ya weekend, ndio hivyo tena, umesikia mambo ya michango ya harusi inayochukua mrengo tofauti.
Naam.
Basi tuangalie leo Ijumaa katika tahadhari za weekend. Tuangalie kuhusu hali ya usalama nchini Kenya, ambapo kinyume na desturi ya wakuu wa usalama kushauri wananchi kuwa makini katika siku za weekend, leo raia ndiye anayechukua jukumu la kutahadharisha polisi kuhusu usalama mitaani.
Polisi security yetu kuangamiza uhalifu, na hii mambo ya kuvamiwa, mtu anakatwa mapanga, anaumizwa, kunyang'anywa vitu zake, polisi ningewashauri wafue uniform na wasitembee pamoja, na waingie huku ndani ndani ili wapate kupata hao wahalifu, kwa sababu kama ni mmoja na anatembea peke yake ni rahisi akivamiwa na wale wahalifu, na wakati wamemkaba hivi wale wenzake nao watarespond, japo atakuwa na bunduki yake ama pistol. Pistol ndio rahisi kushinda bunduki, maana wao hawatajua kama huyu ni polisi. hiyo itatusaidia sana kuliko wakitembea na uniform. Wavaa ya raia, watembee huko ndani ndani, wasaidie wananchi, especially kuanzia saa moja mpaka saa nne usiku na kuanzia saa kumi mpaka saa kumi na mbili asubuhi. Hapo watatusaidia, maana hatuwezi rauka kuingia makazini kwetu kwa wakati unaofaa. Ukiulizwa ukifika kazini kuchelewa, bosi wako anakuara, lakini si kupenda kwake, naofia maisha yangu. Nikitoka mapema naweza hata nisifike hiyo kazini, ama nizirudi tena naweza uliwa. Kwa hivyo ningeshauri security yetu watembee bila uniform, waingie huko ndani ndani bila uniform ili wapate kwa nini. Walipo bado angali wako, naweza enda wakawapata wamekaa vikundi, wanafuta banki. Inakuwa ni hatari kwa maisha ya sisi wananchi. Na pia ningeshauri hao polisi wasije wale wenye huwa wako pale, kwa sababu wale walipo washajua wale polisi wenye wako mtaa ule, wabandilishe waje polisi wengine wageni, na wakija pia ni waje hivyo hivyo bila uniform, wakuja na nguo za raia. Inawezekana kuwa wako na relative wao na kuna watoto wao wengine pia. Sasa inakuwa ni vigumu, kwa sababu huenda ikawa kuna polisi ako na mtoto wake pale, na lazima atashirikiana na mwenzake amwambie mtaa unaoenda pengine kuna mtoto wangu pale, yeye kama mtoto wa dadake, kitu kama hiyo. Sasa inakuwa ni vigumu ile kazi kufanyika inavyostahili. Yeah. Kwa hivyo tungeshauri serikali ibadilishe wale security, ilete wa security wengine wapya ambao hawajulikani mtaani.
Asante sana Bi Judith Kithome kutoka huko Mombasa, Kenya, ukielezea tahadhari za weekend.
Sawa kabisa, hizo basi tahadhari nzuri zimeelezwa hapa kutoka Kenya. Tuangalie mkamiti kwenye masuala ya swali. Swali letu jana lilikuwa linauliza kuhusu je, mila ya tohara kwa wanawake iendelezwe?
Mengi yamejibiwa. Naanza naye Funguka Efatha, sidhani kama nyinyi, kama anasema watu wanaoangalia sana masuala kama haya, lakini anasema ningeona kwamba swala hili ni vyema wakaachiwa hao wenyewe wanaohusika na utamaduni huu wa tohara.
Haya, Kashi Mbega akiwa Chalinze anasema mila kama hizi tutaye nazo. Zamani wanawake walifunzwa mengi na wakayazingatia. Kwa miaka karibuni mila hii imeonekana hainufaishi wanawake.
Reina Shani, mwenyeji wa Majengo Ulemo, Singida, Tanzania, anasema haifai hata kwa dawa, isiendelezwe.
Haya, mengi yamezungumzwa, endelea kutoa maoni yako kwenye Facebook msikilizaji, lakini tuangalie na yale yanayojiri kwenye mitandao mkamiti hii leo. Moja kwa moja inaanzia huko katika ligi ya Uingereza. Mshambuliaji wa kimataifa Chile Alexis Sanchez yupo tayari kutambulishwa na klabu ya Manchester United au Man U. Basi mchezaji huyu mkamiti gumzo kubwa, maana atapokea kitita cha paundi 450,000 kwa wiki. Hili gumzo zito kweli kweli mjini pale.
Kwa upande mwingine linalozungumziwa kwenye Facebook ni kuhusu zile shutuma zilizotolewa kuhusu hospitali ya Kenyatta huko nchini Kenya, ambapo huyu Nyeri ameandika kwamba vituko wanavyofanyiwa kina mama hao wakati wanaenda kujifungua si vya kiungwana, inabidi suluhisho mubadala lifanyike. Hali kadhalika Kabelo yeye amesema hii sio tabia njema. Nashukuru kuona kwamba maafisa wanaohusika na hospitali hiyo wamelivalia njuga na kulisimamia swala hili. Bila shaka mwafaka utapatikana na wahusika watafikishwa kwenye vyombo vinavyostahiki,
vyombo vya sheria. Sawa kabisa. Wakati hili tunazungumza na simu kamiti, pia kuna huyu bondia machachari katika ngumi za kulipwa za kuchanganya na karate unaziita UFC. Amekuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii leo. Anaitwa Francis Ngannou. Anatarajiwa kupigana Jumamosi huko Boston katika pambano la ubingwa dhidi ya Stipe Miocic huko Boston. Sasa hili pambano ni kubwa sababu yule kijana anaweza kupata nafasi ya kuwa bingwa, lakini pia ni maisha yake, maana yeye anakuambia alikuwa ni mtu ambaye hana hata mahali pa kuishi. Katoka Cameroon, kaamia Ufaransa, alikuwa anaishi na kulala kwenye gari, baadaye kwenye gym mpaka kuwa bondia, na sasa anaingia kwenye ubingwa wa dunia.
Na kwa upande mwingine linalozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ni huko Mbeya, Tanzania, ni suala la mahakama moja kuzuia kutoa dhamana kwa mbunge wa Mbeya mjini kwa tiketi ya upinzani Chadema, Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu, pamoja na mwenzake ambaye pia ni katibu katika chama hicho cha upinzani. Zendaki ameandika, sina ufahamu wa sheria, lakini hii sio sababu ya kueleweka kuwazuia, ni kutokana na wao wao kutoa matamshi ambayo maafisa wa polisi wanadai yalikuwa ni ya kufedheha, ya kumtusi rais wa Tanzania.
Asante sana. Basi msikilizaji unaungana nasi, tunakutakia alasiri njema, manake muda ndio hivyo, mkamiti unakimbia. Tunakamilisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili. Jina langu ni Sunday Shomari. Alasiri njema.